Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Malonus klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien, kai buvau žadėjęs, pamėginsiu apžvelgti jūsų klausimus, kurių nesuspėjome atsakyti praeitoje Klaus drąsiai laidoje. Ir tikiuosi, kad dar galėsim peržvelgti ir katechezės laidose likusius klausimus, kurių taip pat neatsakėme dėl to, kad buvo ne į tą katechezės temą, bet tikiuosi, kad suspėsiu šioje laidoje atsakyti ir į juos, aišku, kiek sugebėsiu. Tai iš karto gal ir pradėsiu. Kodėl mes lengvai tikime, kad vienas ar kitas mūsų pasiekimas atėjo su Dievo pagalba ir bandome nutilėti, kada ateistams dar daugiau pasiseka? Na, toks klausimas, nežinau, ar čia apie visus, gal klausytojas ar klausytoja apie save klausia. Na, jeigu apie save, tai reikėtų pačiam gal ir atsakyti, nes, sakom, mes, kas tas mes, ar tikrai taip visi mes ir lengvai tikime ir nutylime. Tai nemanau, kad čia galima taip vienareikšmiškai teikti, nes tikrai nežinom visų kitų patirčių ir ačiū Dievui, kad sekasi žmonė. Mes, kaip tikinti žmonės, džiaugiamės, kad kitiems sekasi ir niekada, ką čia sakyt, kad pasiseka. Kad ne Dievas padėjo, o ką, jeigu Dievas ir tą ateistą myli. Tik tie jie nežino. Jie to dalyko nežino, kad dėka Dievo jie egzistuoja ir gyvena. Ir kad Viešpats yra pašaukęs juos į gyvenimą. Tikintis žmogus žino. Todėl ir tiki, kad viskas yra su Dievo pagalba, su Dievo globa, nes mes tos pagalbos ir prašom. O kiek mums Dievas duoda ir kai neprašom, tai nepavydėkim kitiems taip pat Dievo veikimo. Nes Dievas rūpinasi kiekvienu žmogum, o mūsų tikėjimo tikslas ir Dievo tikslas nėra, kad mums visą laiką sektųsi, kartais nesėkmės mums yra išganingos, o sėkmės pražutingos. Tad nesuabsoliutinkim tų sėkmių. Čia galima prisiminti šventąjį Chose Mariją Skrivą, kuris yra sakęs apie tikintį žmogų, kad tikinčiam nepasisekimų nebūna, nepasisekė dėkok Dievui. Tai gali būti dar didesnė sėkmė žvelgiant iš amžinybės perspektyvos. Kitas klausimas. Ar biblinis pasakojimas apie Adomą ir Jėvą, rojų ir išvarimą šio alegorija ar realybė? Ir alegorija, ir realybė. Aišku, ten iki smulkmenų neprašoma detalėmis. Ir tai nėra mums kažkoks toksai žinių šaltinis, kaip ta aplinka atrodė, kas tas Adomas ar Jėva ten, ar ten vienas žmogus, vienas vyras ir viena moteris, ar kaip, bet yra kalbama tiesa apie žmoniją, apie nuopolį, apie santykio su Dievu pasikeitimą po nuodėmės, nes žmogus nusidėjo, nepakluso Dievui, tai apie tai galvokim, nes apie tai kalbama, o ne apie smulkmenas. Joanos klausimas. Mirus artimam žmogui mes užsiprašome mišes 9 dieną po mirties, 30 dieną po mirties, metų, kodėl svarbios tos dienos? Na, šią tradiciją reikėtų gal išsamiau pasidomėti, nesu labai specialiai domėjęsis, gal kas nors iš kunigų išsamiau paaiškintų, kol kas netėjo į galvą, kurio čia kunigo būtų galima klausti, paprašyti atsakyti į šį klausimą, bet esu skaitęs tokį vieną variantą, gal taip ir tikėjo bažnyčia viduramžiais, nes yra viduramžių autorius, Jokūbas Voroginietis, yra tokia aukso legenda, jo parašyta ir jisai taip rašo. Trisdešimtinių, kurios susideda iš 3 dekadų, laikomasi todėl, kad mirusieji būtų apvalyti nuo tų nuodėmių, kuriomis jie nusižengė tikėjimui trejybę ir kuriomis jie pažeidė dekalogą, tai yra dievų sakymus. Metinių laikomasi todėl, kad jie iš nelaimių metų pereitų jam žinybės metus. Kaip šventųjų garbei ir savo naudai mes švenčiame šventųjų metinės, lygiai taip mes švenčiame ir mirusiųjų metinės, vardant jų naudos ir vardant savo maldingumo. Tai va toks yra aiškinimas viduramžių autoriaus. Ir galbūt ta tradicija turi ir čia tas šaknis. Na, devinta diena, tai skritai bažnyčioje yra novenų praktika, devinių dienų maldos prieš kažką laukiant, pavyzdžiui, tarkim, laukiam sekminių, tai yra novena šventąją dvasę, devynios dienos prieš sekminės. Tai va tos novenos, tai galbūt po mirties devinta diena vėl meldžiamės pagal tą praktiką. Dar yra bažnyčioj paprotys melstis ne tik 30, bet 40 dieną po mirties. Tai tas 40, kaip Izraelio tauta 40 metų keliavo, Jėzaus 40 dienų pasninkas dykumoje. Tai va tie skaičiai bibliniai jau yra, tai tos tradicijos štai tokios yra mus pasiekusios, kartais tiesiog jas praktikuojame. Įpratinė yra gerai darom, kartai žmonės dar kitų tradicijų laikosi, pavyzdžiui, ne tik 30 dieną, kas mėnesį prašo maldos užmirusius iki pirmųjų mirties metinių, kartais ir toliau, arba kiekvienais metais mirties metinėse prašo šventų mišių aukos. Tai galbūt va taip, ne taip jau išsamei dovanokit, bet kol kas tik tiek galiu atsakyti į šį klausimą. Mildos klausimas, kas net klausau Vatikano himno, norėčiau sužinoti apie ką jo žodžiai, ar tai kokia malda. Na, teko panaršyti internete gerokai, raščiau vertimą šio himno ir radau tokį vertimą, parašytą vertimas lietuvių kalbą Augustino Žemaičio, nes jis yra lotyniškas, tai tiesiog perskaitysiu šį vertimą. O laimingoji Roma, o Roma kilnioji. Sostas tu Petro, kurio Romoje pralietas buvo kraujas. Petro, kuriam raktai duoti, karalystės dangaus. Pontifike, tu Petro įpėdinis. Pontifike, tu mokytojas, sutvirtinantis savo brolius. Pontifike, tu tarnas tarnams Dievo. Žmonių žvejas ir avių bandos piemuo, jungiantis dangų ir žemę. Pontifike, tu Kristaus vikaras virš žemės. Uola tarp bangų, tu švyturys tamsoje, tu taikos gelbėtojas, tu vienybės sargas, budrus laisvės gynėjas, tavyje glūdi valdžia, tu pontifikas tvirta uola, o ant uolos pastatyta Dievo bažnyčia, pontifike, tu Kristaus vikaras virš žemės, uola tarp bangų, tu švyturys tamsoje, tu taikos gelbėtojas, tu vienybės sargas, budrus laisvės gynėjas, tavyje glūdi valdžia. O laimingoji Roma, o Roma kilnioji. Štai toks tekstas, apie tai ir yra Vatikano himno žodžiai. Vertimas, kurį perskaičiau, radęs internete iš lotynų kalbos, yra Augustino Žemaičio. Kitas klausimas. Tie trys astronautai surado Betlėjaus žvaigždę. Kokia tos žvaigždės dvasinė reikšmė tikėjime? Astronautai, ne astronautai, jie buvo ten greičiau kokie astrologai ir net magai. Jie yra pagonis, jie atstovauja, čia turbūt apie tris išminčius turite mintį, jie atstovauja pagoniškai pasaulį, kad visas tas aplankimas trijų išminčių pagal šią žvaigždę, tai reiškia viešpaties apsireiškimą visam pasauliu ir pagonims, nes žydai laukia mesijo ir galbūt laukia tik tai savo tautai, bet viešpats apsireiškė pagonims, kad jie atsiverstų, įtikėtų ir nepražūtų, turėtų amžiną į gyvenimą. Na, o ta žvaigždė pats viešpats Kristus yra toji aušrinė žvaigždė. Na, o astronomijos mokslas, ne astrologijos, kur ten horoskopai visokie, bet astronomijos, sako, yra tekę matyti tokių tyrimų, nežinau, kiek jie yra patikimi, bet kad būtent tuo metu, kai Jėzus gimė, nes tai yra faktas, tai yra istorinis asmuo, Jėzus yra tikrai istorinis asmuo, neveltui ten evangelistai ir sako, kokiems valdovams valdant, kokie įvykiai buvo, jos galima tikrai patikrinti istoriškai. Taigi, astronomai sako, kad tuo metu buvo gamtoj reiškinys, kai ten trys planetos, dabar nepamenu, kurios tiesiog buvo į vieną liniją suėjusios ir švietė labai stipriai ir atrodė kaip žvaigždė didžiulė. Tai yra pasirodo ir netgi ir tos žvaigždės istorinis pagrindas ir ne tik tai dvasinė reikšmė, o dvasinė reikšmė tai mūsų pats viešpats Jėzus Kristus. Kitas klausimas. Norėčiau paklausti, mano sūnus mirė prieš 5 mėnesius. Aš su likusiu sūnum kiekvieną savaitę uždega man kapo žvakelę. Kiti sako, kad tai yra blogai. Ar taip yra iš tikrųjų? Na, tas blogai. Nebūkim prietaringi, ta prasme nėra blogai. Bet tik tai gal psichologiškai, nežinau, ar blogai ar gerai. Nes vis tiek ateis laiks, kai reikės paleisti šią patirtį, bet negaliu aš jums pasakyti, ar tai gerai, ar tai blogai. Tikėjimo prasme tai nėra blogai. Bet ta prasme, kaip jums toliau, kad reikia gyventi ir kaip išgyventi sūnaus netekti. Dėl to labai jūs užjaučiame ir tikrai linkim stiprybės ir gedulas nesitęs visą gyvenimą. Ir galbūt ateis tas laikas, kada nereikės kas savaitę degti žvakelės. Tik nejauskit pareigos, kad čia būtinai turiu kas savaitę uždegti žvakelę. Jeigu norisi, uždekit. Bet nesijauskit kaltas ar kalta dėl to, kad ateis laikas, kai galbūt nenorėsit taip daryti. Kitas klausimas. Kunigai užimti, kaip rast dvasios tėvą? Matot, pirmiausia, tą nuostatą tokia kunigai užimti, kad čia netrukdysiu. Reik pirma paklausti paties kunigo, kiek jis yra užimtas. Kartais kunigai tuo ir yra užimti, kad yra dvasios tėvai. Tai melstis, prašy Dievą, tada viešpats parodys, su kuriuo kunigu kalbėtis ir ieškot. Ir klausti vieno kunigo, kito, kurį numatėm, kad galbūt tiktų, paklausti, ar sutiktų būti dvasios tėvu. Kitas galbūt sutiks, bet paprašys kantrybės dėl susitikimų gali būti sudėtingiau, nes tikrai kartais reikia kantrybės. Bet dvasios tėvą turi nebūtina kasdieną su juo susitikti. Gal kartą per mėnesį, ar kartą per ketvirtį, ar porą kartų per metus, kaip susitarsit. Bet tiesiog pirma norėkit ir atsisakykit tokius užimti visi. Skirtingai kunigai yra užimti, reikia tiesiog kalbinti kunigą ir klausti. Ir tikrai sveikinu, kad yra tokia mintis susiras dvasios tėvą, tai tikrai gali būti gera pagalba jūsų dvasiniam gyvenime. Rimos klausimas. Prašo pasakyti, ar yra skirtumas melstis mintise ir žodžiais. Na matot, jeigu būtų malda tik tai žodžiais, bet be minčių, tai būtų tušti žodžiai. Jeigu tie žodžiai neišreiškia mūsų širdies nuostatos, mūsų apsisprendimo, tai tada tušti žodžiai. Mintise galima melstis, bet nežinau, kaip praktiškai yra geriau jums, gerbiama Rima. Man asmeniškai, tai pavyzdžiui, kai yra galimybė melstis vienam, ar namie, ar kur nors į gamtą išėjus, man asmeniškai padeda melstis garsiai. Tai padeda sutelkti mintis būtent į maldą. Nes kai vien tik mintise meldiesi, kartais tas mintis labai nelengva yra suvaldyti, kad jos būtų, liktų toje maldoje, o garsiai tariami žodžiai ir recituojamos psalmės, pavyzdžiui, breviorių meldžiantis, labai padeda melstis. Aišku, kai meldžiamės bendruomeniškai, tai jau meldžiamės garsiai ir reikia garsiai melstis, kartais mes esam apsnūdę bažnyčiose. Kunigas sako viešpat su jumis ir tyla, arba temponose kažkur atsakom ir ypač tenka pastebėti kaip kunigui, kad nežinomės žodžio amen svarbos, kad yra mano kaip parašas po visom maldom ir nepadedam to parašo, nes neištarėm tiesiog to žodžio ryštingai, atsakingai. Tai tikrai kvieščiau aktyviau dalyvauti šventose mišiose savo žodžiais, tą išraišką vieningai, nes turbūt būna tas stilus meldimasis, kad kiekvienas savo esam, ypač gal didesnėse bažnyčiose tai būna. Bet kai mes meldžiamės garsiai, mes esam viena, nes mes esam Kristaus kūnas bažnyčia, o ne tik paskiri nariai atėję, tiesiog į vieną vietą pasimels tuo pačiu metu. Kitas klausimas klausia apie grigoriškas mišes, kurias būtų galima užsakyti. Na, patarčiau kreiptis į vienuolynus, kur yra gal vienoje vietoje daugiau kunigų ir jie nėra įsipareigoję aukot šventų mišių kiekvieną dieną tikintiesiems vis kitomis intencijomis, nes grigorinės mišios turi būti 30 dienų meldžiamasi be pertraukimo. Arba galbūt sutiktų koks nors kunigas, kuris turi mažą parapiją ir kaimo parapiją, kur neturi intencijų, gal jisai sutiktų apsiimti. Tai ten galima būtų paklausti, bet reikia tiesiog paklausinėti kunigų, kas galėtų apsiimti. Toliau žiūrėkime, ar yra išimčių, kad be sutvirtinimo sakramento galėtų būti krikšto tėvas, krikšto mama. Pavyzdžiui, gal kad ir priėmė santokos sakramentą be sutvirtinimo, arba gal kad su sąlyga, kad vėliau priims. Na, yra reikalavimas, kad krikštatėviai turėtų sutvirtinimo sakramentą. Tai reiškia, kad būtų įkrikščioninti sutvirtinimas, eucharistija, aišku, kad būtų katalikai ir gyvenantis krikščioniškai. Tai išimčių nėra. Nebent prie vieno tikro krikštatėvio, nes krikštų reikia vieno arba dviejų krikštatėvių. Nebūtinai dviejų, tai jeigu vienas atitinka visas krikštatėviams keliamas sąlygas, tai kitas gali, jeigu ir be sutvirtinimo, būti kaip krikšto liudytojas. Bet jis nebus krikšto tėtis ar krikšto mama, jis neprisėma tų įsipareigojimų. Tik tai gali paliudyti, taip dalyvavau, mačiau, krikštas tikrai buvo, jeigu kada nors tektų. Taigi, krikštatėviui, krikštamotei reikalinga, kad žmogus būtų katalikas, krikštytas, pirmą komuniją, sutvirtinimo sakramentas ir krikščioniškai gyvenantis. Tai aišku, kad praktikuojantis katalikas ir jeigu turi šeimą, turintis bažnytinę santoką. Nes iš to kyla, iš to krikščioniškai gyvenantis štai tokie reikalavimai. Nes krikštatėvis jisai įsipareigoja būti ir pavyzdžiu, krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu savo krikšto dukrai ir krikšto sūnui. Ir jis atstovauja bažnyčią taip pat tam krikšte tikinčiųjų bendruomenę. Virginijos klausimas, kaip bendrauti su drauge, kuri netiki Dievu ir jos kalba pilna keiksmų visiems žmonėms ir Dievui. Visų žmonių nekenčia, visi jai negeri, gal nebendrauti? Skaičiau šventam rašte, kad su tokiais nesisveikini, nes tokį žmogų priimi, tai pritari jam, o jūs, mėla Virginija, nepritarkit. Ir aišku, jeigu tas bendravimas jūs daro panašia, irgi gundo į keiksmus ir nesugebat atsilaikyti, tada nebendraukit. Bet iš tikrųjų mes negalim vien tik tai saugotis kitokių žmonių, nes jeigu tik saugosimės ir būsim, at, kaip popiežius Pranciškus sako, saloniniai katalikai, kur tik tai saugomės ir nieko gero nepadarom. Bet žiūrėkit, kaip Jėzus susitikdavo su raupsuotaisiais, jis nuo jų neužsikrėsdavo, bet jie pasveikdavo sutikę viešpatį. Tai jūs rūpinkitės pati turėti vienybę su Kristumi, ir ne tiek su kitais bendraujant žmonėmis mokyt apie Dievą, bet kiek jais rūpintis, rūpinkitės, rodykit meilę, kad tai žmogų keis. Jumise esantis Jėzus Kristus veiks ir darys savo darbą. Tad neskubėkim pasitraukti vien tik save saugodami. Ar galima eiti iš pažinties ir komunijos, jei aš be santokos gyvenu su mergina, turim vaikelį? Aš pakrikštytas priėmęs pirmą komuniją su tvirtinimo sakramentą ir jau bažnyčią. Dabar taip pat meldžiuosi. Ačiū už atsakymą, klausė Paulius. Galima eiti iš pažinties, komunijos negalima, nes einant iš pažinties, jūs turite išpažinti, kad taip gyvenat ir negalit gauti išrišimo, jeigu neapsisprendėt pakeisti šį gyvenimo būdą. Jeigu jūs eisit iš pažinties ir pasitaręs su mergina ir nusprendęs, būsit nutaręs, kad štai tuoksimės ir jau ruošite santoką ir, pavyzdžiui, teisit iš pažinties, sakysit po savaitės mūsų santoką. Tada gausit išrišimą ir galėsit eiti šventos komunijos, bet kol to apsisprendimo nėra, keisti tą nuodėmingą būseną, nes krikščioniui negali būti kitokios bendro gyvenimo formos kaip tik santokoj, kaip vyrui ir žmonai, nes jis tad nusideda. Tai užtat, jeigu esam nusprendę pasilikti nuodėmį, tai yra beprasmiška eiti iš pažinties, nes išpažintis yra tam, kad išpažintume savo nuodėmes, už kurias gailimės. Išpažintis tai yra atsivertimo sakramentas ir tikra atgaila tai yra apsisprendimas nedaryti nuodėmes. Ir jeigu to apsisprendimo nėra, čia nebūtinai santokos atveju, bet apskritai, bet kokia nuodėmė gali būti, kad taip darau, bet vis tiek aš taip darysiu. Ir neketinu nieko keisti ir tiesiog neturėtum teisės gauti išrišimo, nes būtų melas. Būtų melas. O jeigu kunigas ir suteiktų išrišimą, tai tiesiog truputį manau, kad apgautų. Nebent jūs neišpažintumėt ir meluotumėt per išpažinti, bet to nepatarčiau daryti. Geriau neiti iš pažinties, negu eiti iš pažinties šventvagiškai. Tai jeigu tikrai norim gyventi krikščioniškai, tai visą savo gyvenimą tvarkykim pagal Jėzaus mokymą, kurį skelbia bažnyčia. Ir linkiu jums tikrai Dievo palaimus, Paulių, gerai darot, kad einat į bažnyčią ir net jeigu dar tokio ryšto trūksta drąsos vesti merginą prie altoriaus, tai prašykit Dievo malonės ir vis tiek eikit į bažnyčią. Vis tiek eikit į bažnyčią, kad ir negalit gauti išrišimo. Dievas ras būdų, kaip ateiti jūsų gyvenimą visiškai ir ves gal tik ne per vieną dieną viskas susitvarkys, bet atiduokit savo gyvenimą viešpačiui Kristui. Malonus klausytojai, šiandien girdite katechezės laidą, kurioje apžvelgiu jūsų klausimus, nesuspėtus atsakyti praeitoje Klaus drąsiai laidoje. Pratęsime mūsų laidą po trumpos muzikinės pertraukėlės. Girdite Marijos radiją, katechezės laida, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir šioje laidoje apžvelgiami klausimai, kurie yra nesuspėti atsakyti praeitoje Klaus drąsiai laidoje. Paprastai pirmadieniais štai ir būna katechezės laidoje tie klausimai surenkami ir kiek įmanoma per šį laiką bent trumpai į juos stengiuosi atsakyti. Tad tęskime. Kaip bendrauti su žmogumi, nuo kurio esi priklausomas, bet jis gyvena nuodėmingą gyvenimą ir tempėsi mus tarsi vergus, vos ne grasindamas? Na, matot, jeigu yra grasinimai, tai gal reiktų į policiją kreiptis, nes niekas negali grasinti, žiūrint dar ko grasinama. Bet ir ieškot būdų, kaip nuo tokio žmogaus išsilaisvinti. Pats ar pati įvardinate, kad pat nuo to žmogaus esi priklausomas, tai tas santykis jau vis tiek niekur nenuves į gerą. Jau reikia ieškoti galimybių, kaip tą santykį pakeisti arba jį nutraukti, nes kiekvienas mes esam laisvi žmonės. Ir tas priklausomybė tai reiškia, kad tada kitas žmogus tave tarsi valdo, savo pajungia kažkokiems poreikiams ir negali būti žmogus priemonė kažkokiems tikslams siekti. Tad nesileiskit, kad jumis manipuliuotų. Ir tam gali reikėti iš tikrųjų ir drąsos. Na, o išsameu atsakyti nelabai galėčiau, nepažįstant žmogaus tos situacijos, jau čia reikėtų asmeniškai tada dar pasikalbėti ir paieškotų būdų pasižiūrėti, kokios yra galimybės, kokia yra padėtis. Tai per radiją, per tokį atstumą sunku kažką dar konkrečiau pasakyti. Rimos klausimas, ar žmogus gyvendamas sunkioje nuodėmėje, pavyzdžiui, susidėjęs, netenka Dievo malonės ir nebegali nieko prašyti, kad ir sveikatos? Na, vienareikšmiškai taip negalėčiau sakyti, bet tik tiek, kad vis tiek nuodėmė yra nuodėmė ir nėra ta pati būsena, kai būtų malonės būklėje. Dievo šauktis visada galima ir reikia, ir ne tik dėl jo dovanų, bet ieškot paties Dievo, kad turėtume gyvenimą. Tai ne tik sveikatos linkėčiau prašyti, bet prašyti reiktų, kad viešpatie teiki mano gyvenimą. Keisk jį, kad būtų jame tavo valia. Padėk man tvarkyti savo gyvenimą pagal tavo valią. Ir viešpats tikrai, pats viešpats ieško būdų, kaip jūs išganyti ir atpirkti, nes dėl kiekvieno žmogaus viešpats rūpinasi. Jis nenori nei vieno pražūties, jeigu taip apskritai kalbant apie žmonės, apie išganimą, apie Dievo požiūrį ir jo poziciją mūsų atžvilgiu. Tad Tik tiek, kad vis tiek supraskim, kad negalima eit vienu metu dviem keliais ir į kairę ir į dešinę. Ir galbūt kai kurie dalykai, kur tikrai galim pakeisti, kad būtume tiesoje, mums Dievas negali būti vien tik tai norų tenkintojas, gyvenu kaip gyvenasi, taip kaip noriu, o tu čia dievulė biški, čia man patarnauk kartais, kai man tavęs reikia, tavo valios vykdyti nenoriu, man visai neįdomu, kad už mane padarėjai, kad numirėjai tam, kad turėčiau gyvenimą, bet man reikia kai kurių tavo dovanų, tai gal galėtų man jas suteikti. Ten sveikatos, dar kažką, o aš tada nesirūpink daugiau manimi. Tai ar nėra tokia mano pozicija ir būtų neteisinga? Dievas nesileidžia išjuokiamas, taip yra rašoma šventam rašte. Tomo klausimas. Kaip žmogui atleisti, jei tave dažnai išgalvotai juodina net ir tikinti žmogus? Ar galima visada atleisti, kai taip įskaudina? Na, mielas Tomai, o kuom yra geriau, kad jūs neatleidžiat? Tam žmogui tai nėra blogiau, kad jūs neatleidžiat, bet jums blogiau. Pirmiausia, tas atleidimas jums duoda laisvę. Tam kitam žmogui tada, kai jis suvokia, kad jam reikia atleidimo ir kai jis prašo ir kada jį paskelbėte, tada jam duoda laisvę. Bet jis pats yra to nelaisvė ir kai atleidžiate, jeigu jis neprašo atleidimo, nebūtina jam tai ir pareikšti, bet tiesiog pats tą santykį turėti su tuo žmogum tokį, kad nebūčiau pririštas prie to žmogaus, galėčiau gyventi laisvą gyvenimą ir galbūt galima iš viso keisti santykį su tokiu žmogum, kuris juodina. O gal užtektų pasikalbėti, kiek problemų yra per tai, kad mes nesikalbam vieni su kitais. O tik tai galvojam, manom ir dėl to, kai nesikalbam, įvairių problemų atsitinka ir daug jų galima išspręsti tiesiog pasikalbėjus ir išsiaiškinus. Ir pirmiausia pasakius, ne kad tu taip darai, tu anaip darai, tu ten mane apkalbi, tu ten mane šmeiži, ne, bet tiesiog, vat, kai tai būna, aš taip ir taip jaučiuosi. Man yra taip ir taip, man atrodo, kad yra taip ir taip, ar tai tiesa. Vat iš tos pusės, o ne iš karto kaltinant vėlgi ir kalbantis, kaip mes kalbamės vieni su kitais. Aistė iš Vilniaus rašė. Klausimas dėl laisvos valios. Kai Kristus pasakė Petrui, jog šis jo išsižadės tris kartus, kas ir įvyko, ar Petro valia yra laisva, kai Kristus jau žinojo jo pasirinkimą iš anksto? Na taip, įdomus klausimas, geras klausimas, gerbiamos Aistės. Matot, Jėzus neprivertė Petrą vienai par kitai elgtis ir paliko jį laisvą, bet jisai žinojo. Bet Dievo žinojimas neįtakoja mūsų laisvos valios. Tiesiog jisai žinojo. Iš kur jisai žinojo? Čia kitas klausimas, iš kur jisai žinojo. Bet pavyzdžiui, jeigu yra dvi durys ir aš stoviu prieš tas durys ir darau sprendimą, pro kurias įeiti. Dievas žino, pro kurias aš įeisiu, bet sprendimą padarau aš. Ir aš nusprendžiu, pro kurias įeiti. Tai čia nežinau, man tai netrodo čia sudėtingas tas klausimas. Ir čia Dievo žinojimas, Jėzus kaip Dievo galbūt, nes tas matymas, sakom, iš anksto, tai dėl to, kad turim tą tekantį laiką, chronos laiką, Dievo laikas yra visada dabartis, tai čia tai galbūt klausimas tiesiog iš kur Jėzus žinojo, kaip jisai žinojo, galėtume svarstyti, spėlioti ir taip toliau, bet kad tas žinojimas Petro, tai kaip tik atrodytų, va pasakė, tai galėjo taikot laisvą valią ir Petras galėjo neišsiginti, bet kažkaip jisai vis tiek užsimiršo. Kad taip Jėzus buvo perspėjęs, tik gaidžių pragydus prisiminė, kad Viešpats jam tai pasakė. Taigi Petro vis tiek laisva valia buvo. Aišku, kita vertus, gal tą laisvą valią suvaržė baimė. Tai va, jau čia galėjo būti, kad baimė kažkiek tos laisvos valios atėmė, kad žmogus, kai elgiasi iš baimės, jis nėra visiškai laisvas. Tai ta prasme, gali būti taip. Alės klausimas. Ar jums netrodo, kad dabar reikia melstis, kad žmonės norėtų domėtis Dievu, juk jei būtų noras, tai žinių galima rasti? Ir kunigai yra, ir radijas, ir internetas. Aišku, kad atrodo, tą ir turim daryti. Mūsų tikinčiųjų pareiga ir yra rūpintis kitų išganimų per savo maldą ir per savo rūpestį kitai žmonėm tiesiog darydami artimo meilės darbus. Mes liudijam Kristų Ir galbūt žmonės, kaip ir pirmaisiais amžiais būdavo, jie pradėdavo galvoti, o kodėl jie taip daro? Jam neapsimoka, o jis vis tiek daro, jis tarnauja. Kodėl? Kas jį motyvuoja, kokia jo motyvacija? Tada kyla klausimai ir tada žmogus pradeda ieškoti. Tai aišku, kad atrodo, bet ne tik, kad reikia melstis, bet ir rūpintis kitais. Viktorijos klausimas, kodėl tikybos vadovėliuose 8 dievo įsakymas sako, negeisk savo artimo moteries, kodėl nėra ir vyro vyriškio? Na, neteko man matyti to vadovėlio, tad nelabai galėčiau pakomentuoti, tik nujaučiu, kad galbūt ten yra tiesiog cituojama švento rašto ištraukos ir yra grinai paimta iš Senojo testamento, iš Išėjimo knygos arba Pakartoto įstatymo knygos, o katechetiniai formuluotei sakoma, negeisk svetimo vyro ir svetimos moters. Bibliniai formuluotei kalbama apie moterį. Tai gal čia yra tiesiog ištrauka iš Biblijos. Ir ten toliau turėtų būti galbūt aiškinama arba mokytojų nurodyta, kad reikia paaiškinti, taip manyčiau. Genutės klausimas. Teko į darbą važinėti ir dirbti su jauna mokytoja. Abi dirbom su adaptuotais vaikais iš gausių asocialių šeimų. Ji vis kelionėje ir mokytojų kolektyve rėkė, kad tokias mamas reikia sterilizuoti. Kraupiai jaučiausi. Ką jūs į tai? Aš į tai, kad, na, netinka žaloti žmogaus jokiais būdais. Galbūt kitokių priemonių galima imtis ieškoti. Atrodo lengviausias būdas kažką su žmogum padaryti ir tada mums nerūpės. Bet gal daugiau pastangų reiktų įdėti kokiu nors kitokių, kad tokių žmonių nebūtų asocialių, ką mes galim padaryti. Bet jeigu apie tai negalvojama, tai galvojama apie lengviausią variantą, tai tikrai nėra tobula. Tai gal iš viso geriau tada, kad tų žmonių nebūtų, ar ne, tai kažkas sterilizuoti, o kažkas sugalvodavo žmonijos istorijoje iš viso padaryti genocidą, kad tam tikrų žmonių nebūtų. Tai čia tas kelias neveda prie gero. Tai va štai ką į tai galėčiau atsakyti, mielai Genutei. Kai Jėzus pakilo į dangų savo mokinių akivaizdoje, ar jis skrido per visą visatą, ar tai realu? Na, vėl mūsų vaizduotė čia turbūt įsijungia. Nežinau, ar čia turėtų būti vaizduotė įjungta. Apaštalų darbų knygoje rašoma, kad jiems bežiūrint, viešpats pakilo dangų ir debesis uždengė jį. Debesis tai yra ir Dievo artumo ženklas, simbolis Biblijoje. Nežinau, ar čia tiesiogiai taip jie matė, ar čia taip Lukas apaštalų darbų knygos autorius taip aprašo tą įvykį kažkaip. Turigi nupasakot, bet buvo tam tikra patirtis ir Jėzus buvo regimas, jis prisikėlė, jis buvo apčiuopiamas, nes jis įsikūnijęs yra, jis buvo įsikūnijęs ir liko įsikūnijęs ir jis įžengė pas tėvą su visu kūnu, galim jeigu taip sakyti, bet čia nebus tobulas pasakymas, biškiai kvepia tokiu dualizmu. Bet tėvo dešinė yra išaukštinta žmogaus prigimtis, Jėzus nenustojo būti žmogumi, jis yra tik yra, ne tik buvo, bet ir yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Ir tiesiog tas debesis uždengė jį, kad nežinom, kaip jis ten ar skrido per visatą, čia galim prisifantazuoti, čia yra ne mūsų reikalas. Tiesiog jie matė žengiantį iš šio pasaulio viešpatį Kristų, o jau kaip ten jis dangui, kaip ten Dievo artumoj jisai su kūnu ir kaip mes gyvą Jėzų Kristų valgome Eucharistijų duonos pavidalu tikrą Dievą ir tikrą žmogų yra daug paslapties. To slėpinio, kur tikrai yra tikėjimo paslaptis ir dažnai mes tas paslaptis norim įsiaiškinti kažkaip, kartais nereikia to daryti. Mes matysim viską kaip yra, kai regėsim Dievą, o tiesiog kai kuriom paslaptim mes tiesiog tikim, jas priimam ir leidžiam paslapčiai būti paslaptim. Jeigu debesis uždengia Dievo artumas, Dievo slėpinys, tai tegul taip ir lieka. Dar keletą klausimų yra likę iš katechezės, kai kuriuos dar pasiliksiu, nes dar pratęsiu apie 7 viešpaties maldos prašymą gelbėk mus nuo pikto, nes dar yra klausimų ta tema, mes jau esam pradėję kalbėti, 2 laidos jau buvo, tai tikiuosi trečiadienį pratęsti dar ir apžvelgti tuos klausimus, kurie yra į šios katechezės temą, o atsakysiu dabar į tuos klausimus, kurie nėra į katechezės temą. Vienas panašus, galbūt tik turi katechezė, bet gal čia atsakysiu, ar piktasis veikia mūsų mintise? Na, mintise jūs kalbate vietininko linksnį vartodama. Tai tarsi vieta tos mintis būtų, bet piktasis nėra mūsų viduje. Jisai gal tiksliau sakytume, tiktų sakyt, kad jis įtakoja mūsų mintis. Tačiau sakoma, kad piktasis nežino mūsų minčių, bet jas gali įtakoti. Tik nežino, ką mes galvojame ar ką, kaip jas priimame. Tai yra tas gundimas, pagunda, bet ne tik piktasis kaltas dėl mūsų minčių. Ir mes patys savo apsisprendimais esam atsakingi, kuo mes savo mintis maitinam, žiūrėdami, klausydami, koks mūsų gyvenimo būdas ir nuo to priklauso irgi mūsų mąstymas, mūsų visas galvojimas. Tad įtaką daro daug kas, visa aplinka, ne tik piktasis, bet jo įtaka yra. Na, aišku, apsėdimo atveju, tai galbūt yra kitai, bet kaip čia tiesiog taip techniškai kalbant, ar kažkaip nenorėčiau čia dabar analizuoti, bet tiesiog būna, kad žmoguje yra ta piktoji dvasia, tada reikia egzorcizmo, egzorcisto tarnystės, išlaisvinimo maldos, Jėzaus vardu, užtariant visuotiniai bažnyčiai. Onutės klausimas buvo toks, ar galima tikėtis Dievo atleidimo padarius nuodėmę su svetimu vyru? Ta žmogus jau yra miręs, už jį aukoju komunijas, kartais užprašau šventasias mišes, meldžiu Dievą, kad jam ir man Dievas atleistų. Na, mielo Onutė, eik priekit iš pažinties, nuo širdžiai išpažinkit tas nuodėmes, o jeigu esat išpažinusi, tai jum ir yra atleista. O jeigu esat nuslėpusi, tai pasakykit, kad nuslėpiau ir prieikit geros išpažinties. Išpažįstant šešias ir visas kitas savo nuodėmes ir turėsit ramybę. Ir ne tik ramybę, bet turėsit tikrą atleidimą. Atleidimą nuo Dievo, kurį jums kunigas patvirtina, turintis tam įgaliojimą. Na ir paskutinis klausimas Dalios. Mano mamytė mirė prieš 16 metų, bet nuo to laiko kambarys liko nemalonus. Bet kartais net baugus. Kaip reikia elgtis, ką daryti, niekas nesirodo, gal man su nervais negerai. Gali būti ir taip, nežinau. Gal tiesiog reiktų, kaip nors gal perstatyti, tiesiog gal yra prisiminimai. Kažkokie čia psichologiniai dalykai. Tai gal perdažyti, perstatyti, tiesiog kažkaip pakeisti, kad nebūtų tam tikrų prisiminimų ir asociacijų ir gal bus daugiau ramybės, tai tiesiog siūlyčiau apie tai pagalvoti, per daug nesureikšminant, o svarbiausia nemistifikuoti tokių dalykų. Tad ramybės jums, mielą dalę, ir meldžiu ramybės visiems Marijos radio klausytojams, tikros ramybės, plaukiančios iš viešpaties Kristaus, iš asmeninio ryšio su juo, nes jis yra tikroji ramybė, tikrasis mūsų gyvenimo džiaugsmas ir pats mūsų gyvenimas. Būkite palaiminti, ačiū jums uždėmesi, malonu, kad rašot į laidas, kad klausėt ir ačiū jums už tuos klausimus, jie man pačiam asmeniškai, kaip kunigui, kuris bando atsakyti tuos klausimus, yra didelė dvasinė nauda, nesuteikia progą irgi ieškot atsakymų. Paprastai pačiam tie klausimų galbūt nekiltų, jūs juos padedate iškelti ir tada ieškoti juos atsakymų, tai ačiū jums labai, ar taip visi kartu ir augam. Aukim dvasingume, Dievo pažinime, darykim vis daugiau pažangos. Mūsų tikėjimi ir artinkimės prie Dievo, prie Jėzaus Kristaus, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Tad garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.